Tak vás vítám tady na další setkání a já jsem si už to tady trošku předmaloval, co jsme měli minule, ať to máme, jsem se trošku víc snažil, uvidíme, jak to dopadne na konci, ale věřím, že můžeme do toho rovnou skočit, takže můžeme pokračovat v další církvi, jsme ve třetí kapitole Zjevení a doufám, že to stihneme dneska ty tři církve, protože už vlastně jsme hodně blízko cíle. Takže se pojďme podívat na tu další církev, která je jasná, čím je reprezentována, že je reprezentována tady zlatým oltářem. Takže já to napíšu. A ta církev to je Sardinie.
Sardis.
Nebo Sardis. Sardis. A význam musíme zjistit, to jsem ještě se nedíval. A pojďme si to mezi tím přečíst, teda, jak to máme. Anděl pak církve Sardinské píš, toto praví ten, takže má sedm duchů božích a sedm těch hvězd, vím skutky tvé, že máš jméno a že jsi živ, ale jsi mrtvý. Budiš bedlivý a utvrzuješ jiné umírající, neboť se nenalze skutků tvých plných před Bohem. Pomníš tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej a čin pokání. Pakli dítě nebudeš, přijdu na tě jako zloděj a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu. Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnili roucha svého, protože budouce se mnou procházet v bílém rouše, nebo jsou hodní. Kdo zvítězí, ten bude odím rouchem bílým a nikoliv nevymaží jména jeho z knihy života, ale vyzná jméno jeho před obličejem otce svého i před anděli jeho. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Takže pojďme se podívat, co znamená to Sardis. Sardis Redvans. Takže červení, že? Teďka proč červení? To teďka nemám žádné prostě straviště. Červení. Takže zlatý oltář jsou červení. A otázka červená v písmu většinou představuje krev. To je jediné, co mě tak napadá v první moment, ale nic dalšího k tomu v tento okamžik nemám. Je pravda, že ta církev je popsána, jak kdyby to gradoval, jo, ten popis těch církví. Jo. Protože tady ta církev, že Ježíš tady prvně popisuje sám sebe a říká, že je to ten, který drží těch sedm hvězd a sedm duchů božích. A sedmička mluví o plnosti, takže tady mluví, já jsem ten, který má tu plnost. To je to, co v podstatě říká. Já mám tu plnost u sebe a už to samo o sobě trošičku nás soudí, protože ta církev zjevně si myslela, že má tu plnost, ale tu plnost neměla, protože tam říká, že má jméno, že je živá, ale přitom živá není. A máme spoustu církví, v které se nazývají živé, že? Už podle názvu. Nějaké slovo života, církev živého Boha, já nevím, jo, prostě různé živé, jestli jste církev je, živého Boha. Jo. To mě tak napadlo teďka první, co ty dvě, ale určitě jsou další, jo, těch spoustu názvů, které mají v sobě slovo živě. A samozřejmě to není o tom názvu, který zrovna to zrovna zhromáždění má, ale je to o tom, co si ta církev o sobě myslí, protože když se mluví o jménu, tak se nemluví jenom o tom, co je napsáno, i když to, co je napsáno, samozřejmě může reprezentovat to, co si ta církev o sobě myslí. Že? Nebo aspoň to tak většinou bývá. Ale to hlavní, o co tady jde, je o ten charakter, protože jméno představuje charakter. Takže ta církev sama o sebe reprezentuje nebo prezentuje sama sebe jako někoho, kdo má ten charakter toho, kdo je živý. A nebo ta církev tak o sobě smýšlí, že je živá. Možná ještě lépe řečeno, že ona sama o sobě smýšlí, že je živá, že si myslí, že je živá, ale Bůh ji vidí jinak a Bůh říká, jsi mrtvá. A to samo o sobě už je velký problém, protože to mi říká, že ta církev je ve velkém podvodu. Jo, je to... Já nevím, jestli si pod tím něco představujete, nebo máte něco konkrétního na mysli, nějakou církev nebo něco, co jste sami zažili, ale to je to přesně, co se nám může stát, že děláme nějaké skutky, děláme nějaké věci a myslíme si, že ty věci přináší život a že jsou živé, ale ve skutečnosti nepřináší žádný život a jsou mrtvé. Já si pamatuju takový příklad konkrétní řeknu, na jednom zhromáždění jsme měli, nebudu říkat konkrétně zase nic, ať nikomu nic jako neavokuju v někom něco, ale na jednom zhromáždění byl nějaký sen, někdo měl, který přinesl a v tom snu viděl mrtvolu, která leží a ta mrtvola už tam jenom skoro mrtvolu, která ležela na zemi a už jenom mrkala očima a někdo prostě přicházel k té mrtvole, že s někším stříkačkou, myslím, že to byla, a že chce prostě píchnout do toho oka a dát jako ten finální jakoby konec. Jo. A jeden z těch výkladů byl, že v podstatě to, co dělají supy, a když jako čekají, až nějaká ta mašina zemře, ve skutečnosti, až ten, kdo je živý, až zemře, tak se dívá na oči. Jo? A dokud oči jsou jako aktivní a jsou živé, tak ten sup se toho nedotkne. Ale ve chvíli, kdy ty oči přestanou fungovat, tak ten sup ví, že prostě to dané tělo je mrtvé a může se do něho pustit. A my jsme měli takový sen na tom zhromáždění a byly tam takové jako samozřejmě některé jako negativní reakce a jeden z těch bratří říkal, to se vám netýká, to se týká někoho jiného. A tak mě to tehdy docela zarazilo. No, říkal, aha, to je přesně to, co se píše tady. Že? Hned se mi vybavil tady ten verš, protože tady je napsáno, myslíš si, že jsi živý, ale jsi mrtvý. A Bůh ti říká, jsi mrtvý. A nejhorší, když to člověk nechce ani přiznat, že je vlastně mrtvý. Že vlastně to, co dělá, ten skutek nebo ty věci, které dělá, že nepřináší život. A místo toho, aby hledal Bože, jako, co mám dělat, jakou mám dělat změnu, kde mám učinit jaké pokání, aby ty skutky se staly živými, tak máme tu tendenci to prostě někde schovat pod koberec a říct, jo, to se nás netýká, to není naše. Nebo jsme byli na jiném zhromáždění, si pamatuju, a tam taky jeden už roky zpátky a tam jeden starší prostě měl vizi a viděl nádobu a plnou splašku. A říkal, a on úplně střesením jako přišel ven, jo, vyšel ven a říkal, no já jsem měl teďka takovou vizi a já vím, že ta nádoba mluví o nás a že Bůh nás chce naplnit dobrýma věcmi, ale se musíme zbavit těch splašků. A to jako úplně střesením jako si sednu zpátky na židli a jako teďka já jsem čekal, co jako bude, jako jestli budou nějak činit pokání nebo co bude. No a tak oni jako tak jenom byli okoločkem po pastorovi, jako co pastor a pastor jenom dal takové drobné znamení a chvály prostě pokračovali v tom, co měli na seznamu a jeli dál, jo, a v podstatě to šlo úplně ztracená vize, nevize, jako žádné pokání, nic. Jo. A to je přesně to, co se nám může stát, protože ve chvíli, kdy nás Bůh napomene a on a nic to prostě s náma neudělá, tak se nám stane, že Boha úplně přestaneme slyšet. Jo, a to je ten způsob, jakým můžeme ztratit slyšení z Boha, že ho přestaneme slyšet. A to je to, co on říká, buď bedlivý a utvrdíš jiné umírající, neboť se nedá za skutků tvých plných před Bohem. To znamená, ty skutky nebyly tím, čím měly být, že? Protože skutky, které nejsou z Ducha Božího, tak jsou z jiného zdroje. Protože stejně tak, jako můžou vize přicházet ze třech zdrojů, sny můžou přicházet ze třech zdrojů, tak i skutky můžou být ze třech zdrojů.
Amen.
Jo? Ty skutky buď můžou být boží, to znamená, že jsou jaksi podporovány Duchem Božím a Duch Boží je ten, který v nás vypůsobí, ať činíme dané skutky. Nebo to může být naše lidská aktivita, ne? A nebo to může být nějaký cizí duch, ne? Nějaký ďábelský duch, který se nás snaží zmanipulovat k tomu, a děláme něco, co dělat nemáme. Takže jsou ty tři zdroje těch skutků a on říká, že ty skutky nejsou plné před Bohem. To znamená, že minimálně to byly skutky, které byly lidské a které jako možná z nějakého logického pohledu vypadaly pěkně, nábožně, ale z Božího pohledu byly prázdné, protože nebyly jejich zdrojem těch skutků, jejich základem nebyl Duch Boží a Duch Boží v nich neplynul. A tak říká, pamatuj, to znamená první věc, že? On říká, pamatuj, to znamená, pamatuj na to, co jsi přijal. Vrať se na začátek, běž k tomu, co jsi slyšel, jak jsi poznal Boha, poznej, zpátky si uvědom, co znáš, co jsi přijal a co jsi slyšel. A za druhé, ostříhej to, jako zpátky se v tom vrát a snaž se toho držet, protože pokud se toho nebudeš držet, tak vlastně to, co, tak to zase ztratíš. Jo? To znamená, vrát se zpátky na začátek, je to trošku jako u té první církve, navrácení se k první lásce, že? Navrátit se jako k těm prvním skutkům, k tomu prvnímu, co Boha slyšel, k tomu základu, držet to, ostříhat to a činit pokání. A činit pokání, že to je ten třetí krok v tom, a činit pokání znamená co? Že jednak se omluvím Bohu, co jsem provedl, kde jsem ho ztratil, ale činění pokání není jenom to. Činění pokání je, že když jdu nějakým směrem, tak se otočím, no, a to správným směrem. No. No, taky se mi připomněla vize, že, kterou měl jeden bratr, jak viděl celé zhromáždění, jak jde s slepou uličkou, jo, do slepé uličky. No, někteří si možná vzpomenou, kdo tam byli. Ne? A jako, když jdu do slepé uličky, já nevím, už jste se někdy ztratili? Já mám takovou tu tendenci, že já někdy mám víc za mladá, teďka už na to nemám moc čas, jsem se rád někde procházel a chtěl jsem někde dojít, jo, a tak jsem neměl jsem mapu, nic, a jsem řekl, no, tak někde tam to je, tak jsem šel, je. A tak jsem říkal, a tady to vypadá pěkně, tady si odbočím, to tam taky nějak povede, jo. A když jsem zjistil, že to tam nějak nepovede, tak stejně jsem neměl, jako se mi nechtělo se vrátit na tu křižovatku, kde jsem špatně odbočil, ale hledal jsem jinou cestu, jak bych se tam dostal. Jo? Máte taky tu tendenci jako já, jo? Jo? A to je přesně to, co je špatně, že? Protože když Bůh říká, jdete špatnou uličku, jdete do slepé uličky, tak to znamená, že se musím otočit úplně o 180 stupňů, vrátit se na to místo, kde jsem špatně odbočil,
a
jít správně.
Aleluja.
A mě se připomněl jiný sen, který měl jeden bratr už roky zpátky. A v tom snu viděl dvě skupiny lidí a dvě cesty. A viděl, jak oni jdou, on šel s nějakýma dalšíma bratřima, šli takovou cestičkou, kde si udolím, nemoc prošlapanou, byly tam kameny přes cestu a museli to přelízat a bylo takové nepohodlné. A vedle, kousek vedle, vedla asfaltová cesta, která šla stejným směrem. A tam šla druhá skupina lidí a ta říkala, ale jo, no, se tady jde dobře, proč jdete tam vedle tu cestičkou, tou blátivou, jakož musíte tam přelízat a tak dále. Jenže oni si neuvědomili, že mezi tou jednou cestičkou a mezi tou asfaltovou cestou je malé takové údolíčko. A to údolíčko se pomalu začínalo prohlubovat a zvětšovat. A vznikla tam propast mezi nimi. A on říkal, že to jde stejným směrem, že jo, v čem je problém, jde to stejným směrem. Jenže najednou zjistili, že ta asfaltová cesta začala čím dál tím víc odbočovat a šla pryč. A že nejde tím směrem, kde chtěli dojít. A oni říkali, no my se, teďka bychom se potřebovali dostat na tu druhou cestu, ale zjistili, že není jiná cesta, jak se tam dostat, než to, že se otočí a půjdou úplně na začátek. A půjdou přelízat to, co přelízali ti druzí, kterým se smáli, že tam jdou. A to je přesně úzká a široká cesta, že, která se týká teďka ne křesťanů a světa, že to, tak se to většinou prezentuje jako věřící, nevěřící, ale jako věřících lidí, kteří jdou stejným směrem, mají stejný směr, ale nakonec skončí úplně někde jinde. Pokud nečiní pokání a nevrátí se na začátek. A takže tu jsou ty tři kroky, na které bych chtěl, abychom nezapomněli, protože to bychom měli mít v hlavě a to bychom měli mít v sobě zakořeněné, že když se nám to stane, že bychom měli si vzpomenout a zapamatovat si, co jsme od Boha přijali, jak Mojžíš říkal svému lidu, pamatujte a opakujte to svým dětem, pořád to opakujte, jak jste vyšli z Egypta, co Bůh s váma udělal, jaké zázraky se vám provedl a tak dále. A to bychom my měli mít v sobě a měli bychom si to pořád té svoji duši opakovat.
Amen.
Abychom to měli v sobě jako základ, co Bůh s náma udělal, jaký ten Bůh, jakého jsme Boha poznali. Protože Bůh říká, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákubův, ten, který jsem tě vyvedl z Egypta. Že? Jo, a to je a ten Bůh, to je on, to je ten Bůh Ježíšův, je? Který nás vyvedl ze světa. A to bychom měli pamatovat, měli bychom ho mít pořád před očima, co pro nás udělal. A měli bychom ostříhat to znamená chránit si to, držet si to, a činit pokání, to znamená, když jsme šli špatně, vrátit se zpátky na to, odkud jsme špatně odbočili. A on říká, pak když bdíti nebudeš, pokud to prostě nebudeš dělat, nebudeš bedlivý v tom, přijdu na tebe jako zloděj a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu. A to už je zajímavé, protože tady Ježíš něco používá. Je? Najednou používá příměr, který použil někde jinde, že přijde jako zloděj v noci. Jo? To znamená, že přijde jako někdo nečekaný, jako někdo, kdo nemá tu obezřetnost. Protože Ježíš říká učedníkům, když jim vyprávěl to jako ty podobenství, a když se ho ptali na konec světa, že, tak jim říkal dvě věci. Vězte, aby vás nikdo nesvedl, ne? Protože přijde velké podvody. A druhá věc je, bděte. Nezáklad, to znamená, nespěte, abych na vás nepřišel jako zloděj v noci. Protože zloděj v noci, on tady přirovnává sebe jako zloděj v noci. Zloděj, když přichází v noci, tak se snaží přijít tak, aby ho byl nepozorován, aby ho nikdo neviděl. A pokud já nebdím, že mám tvrdý spánek, jsem tak ho nezaregistruju. Já vím, že tady kousek se stalo, že pán pracoval dlouho do noci, chystal si, že ráno vyrazí někde na služební cestu. Já měl tam do auta si ládoval a myslím, že navozí nebo něco. A hlídal až do dvou, do třech, do rána si to chystal, že ráno vyrazí na nějakou velkou střední cestu. Dokumenty si připravil všechno. No a v ty tři se šel vyspat, že? Aby byl ráno čili, ale protože byl tak unavený, tak tvrdě usnul. A ráno se probudil a auto ze všeho nic nemůže. Někdo tam prostě číhal za rohem. Protože věděl, že tam bude mít drahé věci v tom autě a tak dále, někdo to musel mít vyčinuté vědět a čekal, až on zhasne a usne tvrdě. A jak usnul, tak na Maja nastartoval to odjel, on tím, že spal tvrdě, tak o tom nevěděl, protože to bylo ve stejném baráku. A to je přesně to, co se nám může stát, že když jdeme za Bohem a máme tu tendenci pracovat, probovat a potom už nemůžeme a spočneme si a tvrdě usneme, tak ten okamžik prostě ten zloděj přijde. Je? Nebo přijde ten okamžik, kdybychom měli být dělí. A pán se přirovnává a říká, že přijde jako zloděj v noci, ale jenom na ty, je? Kteří nebyli.
Požehnaný
ten sluha, který očekává. To znamená, který nevidí. To znamená, že když já budu bdít, když budu dělý, ne, to neznamená, že nepůjdu spát, že jo, fyzicky, ale že budu duchovně bdělý, tak, tak v ten okamžik na mě pán nepřijde jako zlobu noci.
Aleluja.
Ne, takže když to otočím, tak je to vlastně velice pozitivní pro mě zpráva, protože já nemusím, jinými slovy, to znamená, že pán na mě nemusí přijít jako zlý v noci a že to pro mě nemusí být překvapení.
Nemusí to být nečekané.
Nemusí to být nečekané. Protože pán říká, že vždycky svým služebníkům říká dopředu, co se chystá dělat.
Amen.
Svým věrným. To znamená, když byl Abraham, tak Bůh za ním přišel a řekl mu, co se chystá dělat. Ale Lotovi to neřekl. Toho na sílu vyvedlové na Bělové zachránil mohl život. Takže otázka, kde chci být? Chci být na místě Abrahamově nebo na místě Lotově? A tady říká, že má některé osoby, které se nepošprnily roucha svého. Co to znamená, že nepošprnily roucha svého? Roucho vždycky hovoří o našich skutcích. Roucho mluví o našich skutcích. Teďka ty skutky, zase jsme zpátky u těch, že on říká, že ty skutky nejsou plné. Jinými slovy, on říká, mezi váma v té církvi, přestože ta církev dělá spoustu nějakých skutků, které nejsou plné, které jsou všelijaké, tak jsou jedinci, kteří stejně uprostřed toho chodí s Bohem a chodí podle ducha.
Halleluja.
A ti, kteří chodí podle ducha, tak tím pádem nepošprnili svoje roucho tím, co je tělesného nebo ďábelského. A protož budou se mnou procházet i v bílém roše, nebo jsou hodní. To asi nemusím překládat. Že? No. Kdo zvítězí, ten bude odin rouchem bílým a nikoliv nevymažu jména jeho z knihy života, ale vyzná jméno jeho před obličejem otce svého i před anděli jeho. Tak a teďka to je důležité, protože zlatý oltář, víme, že zlatý oltář je místem, kde se, kterém se vstupuje za oponu. Skrze něj se vstupuje za oponu. A zlatý oltář mi přinese buď život, nebo smrt. Ne, proto tam řeší život a smrt. Je? Říká, že jsi živá, ale jsi mrtvá. A co mi na zlatém oltáři může přinést život a co mi na zlatém oltáři může přinést smrt? Zase jsme zpátky u dvou Aaronových synů, kteří tam umřeli. Protože to je klasický příklad toho, kdy zlatý oltář mi přinese smrt. To znamená, vzali cizí oheň. Takže zase zpátky k tomu příběhu, když už jsme to zmiňovali mockrát, ale oni vzali si někde ze svých kotlíků, ze svých stanů, si vzali oheň, nevzali ho tady změněného oltáře, ale vzali ten oheň někde z domu a prostě šli, že? A udělali oběť na změněném oltáři, umyli se, zapálili, vstoupili do svatyně, zapálili lampy, jo, dali tam předložené chleby, čerstvé a tak dále, protože měli ten den službu. A teďka přišli ke zlatému oltáři a tam měli obětovat kadidlo. A když použili ten oheň, tak ten oheň se obrátil, vyskočil proti ním, obrátil se proti ním a zabil je. Ale ten jejich vlastní oheň je zabil. Ne, že by je tam Bůh zabil, když to byl, jako Bůh to způsobil samozřejmě, že Bůh je na jako kontrolu všeho, ale byl to ten oheň, který na ně vyskočil, který je zabil.
Nic nečistého.
Jo, protože nic nečistého nepřijde před můj tvář. A oběť kadidla představuje oběť mojí duše. A pokud já obětuju svoji duši na jiném základě, než na základě toho, co jsem prožil s Bohem tady na měděném oltáři, kdy jsem jej přijal, kdy jsem se s ním setkal, činil jsem pokání, Bůh mě očistil a udělal všechny ty věci. Pokud já toto ominu a vezmu něco jiného, čím chci obětovat, nějakou svoji teologii, filozofii, psychologii, tak v ten okamžik je to moje smrt. A připomenáme si ten verš, který říká, že jak to tam je v Timoteovi, že budou zbožní, ale budou moci jej zapírat. Tak to tam je. Moci jej zapírající. Moci jej zapírající. Možná bychom to mohli najít. Druhá Timoteovi 3.5 říká, mající způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce a od takových se odvracují. No. Takže on říká v podstatě, že budou mít všechny ty atributy, které vypadají pobožnost. Protože když je v písmu napsáno slovo pobožnost v té kralištině, tak když se podíváte do originálu, tak to neznamená, že je ta pobožnost, kterou si představuje svět, že přijdu do kostela a kletnu si a budu tam pravidelně chodit. Jo, není to ta pobožnost, že chodím pravidelně na shromáždění a to je ten zbožný člověk, pobožný, jak na nás svět kouká. Ale ten originál v tom slově pobožnost znamená být jako Bůh. Takže ten, kdo vlastně se tváří, že je jakoby Bůh a vypadá, že je zbožný v tom, že se chová, jakoby byl ten boží služebník, ten boží, a přitom není, protože zapírá tu moc, kterou ta pobožnost má v sobě, tak v ten okamžik má tady u zlatého oltáře problém. Jo? Tady mu to všechno projde. Je? Tady může dělat všechny možné skutky, které mu projdou, ale zlatý oltář už to prozkoumá. Protože zlatý oltář je vstupem do boží přítomnosti a tam už ten podvod nemůže být. Nemůže vstoupit nic nesvaté, ale vstupit nesvaté. Proto ta oběť duše musí být vykonána správně a čistě a musí být, jak to říct jinak, prostě vykonána správným způsobem. Tak, jak to Bůh přesně určil. A musí být hlavně správný motiv, že toho obětování té duše. Jo, ten motiv. Buď se, jestli se chci ukázat, nebo jestli si chci sám něco dokázat, nebo se chci sám sebe zdokonalit, nebo je to základ psychologie, je tohle, že jestli chci zdokonalit sám
něco
sebe.
Něco získat,
nebo něco udělat. Jo, tak v ten okamžik mám problém, ale pokud se chci setkat s Bohem, a s tím Bohem, s kterým jsem se tady poprvé setkal tady u měděného oltáře, a chci se s ním dojít až do konce, tak v ten okamžik je můj motiv správný a jsem ochoten udělat všechno pro to, abych vydat všechno tak, abych tam prošel. Jo, takže a on proto tam říká, že ten, kdo tady zvítězí, tak už nevymaže jméno jeho z knihy života. Protože ten, kdo správně obětuje svoji duši Bohu, jinými slovy projde přes oponu, tak už se nemusí bát, že padne znovu.
Jako důkaz na to, že se dá ztratit spasení, jako jo?
V podstatě ano, jo, dá se ztratit spasení.
Tady to říká.
Ano, tady to říká, ano.
Že když to splníš, tak nevymažu, že? To znamená, že...
Když to nesplníš, tak vymažu. Já to můžu znegovat, že
jo. Tak já nechápu potom ty lidi, co tvrdí, že jednou spasen, navždy spasen. Tady to je jasně to říká Ježíš. No. Že se dá vymazat jméno z knihy Ježíša.
No.
No, tak to.
Jo. Ale je to, takže ten zlatý oltář je místo, které je v podstatě takové místo pro mě plné bázně. A je mi jasné, že tady ten úkol musí dělat správně. Jo. A co se týká té církve, tak já věřím, že se to hodně týká naší církve, jo, co se dnes scházíme aspoň, protože je to něco, jak to říct, protože my máme to poznání, jak se správně máme dostat do svatyně svatých. Když půjdu do evangelické církve, tak oni vůbec nemají tušení o tom, co to je vstup do svatyně svatých. Když budu apoštolské církve, no, tak někdo tam trošku něco bude asi tušit, jo? Ale taky nebude znát ty kroky a nebude znát ty věci, co má dělat. Ale my to poznání máme, že? My víme přesně, co zákon říká, my víme přesně, co máme udělat. A my jako ta církev svatyně už stojíme před tím zlatým oltářem a vlastně čekáme na to, kdy pán přijde, abychom mohli vstoupit do svatyně svatých. A proto to slovo, které je pro tu církev Sardis, tak je v podstatě slovo pro nás. Já věřím tomu, že to je slovo pro nás, nejenom tady lokálně, ale pro i ty ostatní zhromáždění, s kterými jsme spolu, kteří věří stejnému slovu, kterým věříme my. Takže ať už je to na kterémkoliv kontinentu, bych tak řekl. Tak máte nějaký dotaz k té církvi?
Jenom k tomu zlatému oltáři, že je, já nevím, aspoň se to říká, že on ten nejvyšší kněz někdy zemřel za oponu.
Jo.
Že měl kvůli tomu jako ty zvonečky a tak?
No, on totiž přenášel tam, ještě potom byla další věc, že? On přenášel ten zlatý oltář za oponu a tam vlastně se zjevovala ta boží sláva. A pokud ta jeho oběť nebyla přijata, je, protože to je ještě další věc, že to je další smrt, nejenom cizí oheň, on měl správný oheň, ale nevykonal tu oběť správně. To znamená, že on vešel dovnitř s tou svojí obětí a ta oběť nevytvořila ten dým, který měl zastínit před tou boží slávou, aby nezemřel. A proto, když ten dým sešel někde dolů, začal se plazit po zemi, to znamená, že Bůh nepřijal tu oběť jeho duše, a ta duše a ten člověk tam prostě fyzicky zemřel. Čeho zabila potom už ta boží sláva. Jo? A to znamená, nezabil ho ten cizí oheň, to je zase jiný případ, ale možná dobře, že to zmiňuješ, protože to taky souvisí s tím zlatým oltářem. To znamená, já pokud nevykonám tu svoji oběť plně, nevykonám ji s bázní a střesením, s bázní a střesením spasení své konejte. Pokud já neudělám to spasení s bázní a střesením, no tak ten vstup za tu oponu je pro mě fatální. A pokud se tady ještě tančím na vnějším nádvoří, tak je to ještě OK, ale ve chvíli, kdy jsem tam, to už je to problém. Tak
je ten strom života.
Protože přichází ke stromu života.
Opakujte si, ostříhejte, připomínejte, to znamená, že pokud si to nebudu opakovat, připomínat, tak co to mi bude ukradeno? Nebo...
Může ti to být ukradeno, protože to je přesně ten příběh těch Izraelitů. Jo? Ti Izraelité vlastně hovoří, nebo celý ten příběh toho izraelského národa, který vyšel z Egypta a přišel do slíbené země, mluví o mojí duši. A když oni vešli do zaslíbeného země a začali tam pracovat, že, tak měli za úkol vyhnat ty národy, vyčistit to tam, pročistit a vlastně jako zajmout tu zemi se vším všude. Což se jim hnedka z začátku nepovedlo, že oni to měli dělat postupně. A protože se to nepovedlo hnedka té první generaci, měla to v tom pokračovat další generace, ale ona v tom nepokračovala, protože ta starší generace jim to dostatečně nepředala té mladší generaci. A teďka, když o tom mluvím, tak to nemluví jenom o tom, že já bych měl předávat něco svým dětem, ale mluví to o tom, že ta moje duše si potřebuje ty věci obnovovat. Protože ve mně taky mám tendenci pořád mít nové a nové věci. Jo, ta moje duše taky má jakoby generace v sobě. Mám generaci, kdy jsem byl mladý, kdy jsem starší, období určité života, kdy se ve mně plodí nové věci, nové informace přichází, nový styl života. Každý ten věk má svoje, na čím potřebuje zvítězit. Jo? Když jsem byl mladší, tak jsem vítězil nad jinýma věcma, než vítězím teďka, a až budu starší, tak zase budu vítězit nad jinýma věcma. Takže to jsou ty moje generace v mém životě a já potřebuju těm generacím v mém životě pořád předávat tu základní informaci o tom mém spasení, které jsem přijal někde v 15 letech. Jo? A pořád si to obživovat a obnovovat. A a vydávat to svědectví své duši o tom, co jsem přijal, protože pokud to nebudu dělat, tak ta moje další generace to může snadno ztratit a proto se mi stane, že se stanu vlažným, nebo že začnu být mrtvý, když mám živý. Uvlastním ten plamen, nebo uvlastním ten dar, který mi Bůh dal, nebo cokoliv. Proto je tak důležité se k tomu vracet a obnovovat se a občas si říkat znovu i na zhromáždění svědectví, jak jsem vlastně uvěřil a co se mi stalo, když jsem uvěřil a tak dále. Protože se to mojí duši obživí a obnoví a je tam znovu ten život tam plyne. Jo, je to...
No. Že to můžu zapomenout, ale jenom takové, že mi to může to někdo ukrást, nebo tím zapomínáním to
ukrát. Já si myslím, že to je jak ty starosti tohoto světa jako zahlcují ty, to dobré símě, že jako v tom podobenství rozsevače. Jo, to znamená, máš dobré símě, ale že zase to, když vyroste tam trní a toho trní je moc, tak to trní udusí to dobré símě. To znamená, já musím chodit a to jako plevat ty věci a musím čistit tu zahrádku neustále. A to platí i moji duši. Já nemůžu to, nechat tu moji zahrádku zarůst. A jedna z věcí, která mi pomáhá to čištění, je to, že obnovuju a dodávám živiny tomu semenu tím, že si připomínám a vracím se k těm věcem, které jsem s Bohem prožil. Jo, proto mám tak rád, vždycky si říká, jak je to možné, že bratr Dusil jako vždycky vytahoval ty svědectví jako z kapes během kázání, že? Ale on právě tím, že o tom kázal a pořád je vytahoval, tak mu byly pořád živé a pořád je měl před očima a pořád viděl ty detaily a co se mu stalo a jak se mu to stalo, že? A pořád je říkal ty svědectví a proto jim pořád žil. Ještě když já to neříkám svými ústy, tak tím pádem se mi to ztrácí, jako, protože říkám jiné věci, které mě zabijí to, co jsem prožil v mysli. Neobnovuju to. Ale jako pořád díky Bohu i za to, že když jsem tady za toho oltáře a mám tady problém, tak pořád Bůh říká, je řešení. Je řešení. Což je díky Bohu za to. OK, tak pojďme k další církvi. Andělo pak filadelfické církve píš. Toto praví ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, kteryž to otvírá a žádný nezavírá a zavírá, žádný pak neotvírá. Vím skutky tvé a i postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádný jich nemůže zavřít, nebo máš ač nevelikou moc a ostřel si slova mého a nezapřel jména mého. A dávám ze zvěře satanovi ty, kteří se praví býti židé a nejsou, ale klamají. A i způsobím to, že přijdou a budou se klanit před nohama tvýma a poznají, že jsem já tě miloval. A poněvadž se ostříhal slova trpělivosti mé, já tebe ostříhat ti budu od hodiny pokušení, která až přijít má na všem svět, aby zkušení byli obyvatelé země. A i přijdu brzo, drž se toho, co máš, aby žádný nevzal korunu tvé. Kdo zvítězí, učiní mě sloupem v chrámě Boha svého a nevyjde již více ven a napíši na něm jméno Boha svého a jména města Boha svého, nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od Boha mého, jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Tak. Tady je zajímavé, že tady nemáme skoro vlastně nic negativního, že? A ono to má určitou logiku, protože se bavíme o světovnici. A slitovnice byla z čistého zlata, tam nebylo vůbec nic ze dřeva, jako u těch jiných nábytků. Nebylo tam vůbec nic, ani žádný knot, jako třeba u zlatého svícnu, že jo, a tak dále. Ale je tam čisté zlato. A přesto je Bůh jako nabádá, že jo, a pořád říká ještě pořád, jako můžeš mít problém, že, protože pokud jako to nebudeš držet a nebudeš tomu pokračovat, tak nezvítězíš. Proto říká, musíš jako zvítězit. Zajímavé zase, že Bůh říká, že postavil dveře otevřené, které nikdo nemůže zavřít. Takže říká, že jako něco otevírá, a když Bůh něco otevírá, tak to znamená, že je na mě, aby do toho vstoupil. No, Bůh mi něco otevřel. Ale moje zodpovědnost je, aby do toho vstoupil, Bůh mě tam nenatlačí. Takže, takže to je ten základ. Pojďme si to teda tady znovu napsat. Já to teda udělám asi takhle. Já mám už rovnou trochu smoly. Asi to více je tady nad tím. Nějakými dvěma anděly židly. Tak jenom symbolicky. A máme tedy máme teda světovnici. Světovnice. A je to Filadelfie. Podíváme se, co to pro nás znamená Filadelfie, ale Filou je něco jsme se láskou, že? Nebo... Tak. Filadelfia je brotherly love. Takže bratrská láska. No, to jsem čekal, že to něco takového bude, když jste to.
Jo,
přesně. Takže. Bratrská láska. Jo, takže vidíme, že ta Filadelfie už je něco, kdy Bůh mluví o církvi, která do velké míry zvítězila nad spoustou věcí. A já osobně věřím, že je to církev, která je v době velkého pronásledování. Co se týká období. A proč pronásledování? Protože to je přesně okamžik, kdy ta duše člověka v tom tlaku toho těch okolností je pročištěná, je připravená a během toho pronásledování je většinou ten čas, kdy není příliš mnoho moci. Jo? Jako je to takový čas, kdy on říká, máš nevelikou moc. Ale tím, že to pronásledování totiž způsobí ještě jednu věc, ono pročistí církev od těch, kteří tam nemají co dělat. Jo? A zůstanou jenom ti, kteří to myslí s Bohem vážně.
Kteří ho nezapřou.
A jsou ochotní jít na smrt. Už si to prostě prožili, už dělali to rozhodnutí a jsou ochotní jít na smrt. Jako když tady by byla kolem, jste věděli, že tady je všude tajná policie a nevíte, co soused. Jo, takový to období toho tlaku určitého zvnějšku, který přichází na církev. A my to tu teďka nemáme, ale jsou jiná místa na světě, kde to mají, jako třeba Čína nebo nějaké arabské země a tak dále, kde církev má velké problémy a musí se schovávat v podzemí a skutečně ti lidi jsou rádi, že se drží toho, co mají a jsou ochotní, když na to přijde, tak jsou ochotní do vězení nebo i na smrt. A počítají s tím, že se jim to může stát. Není to něco, co by mají to prostě jako každodenní záležitost, s kterou prostě počítají, protože je to kolem nich a protože se jim to už stalo s mnoha dalšími. A proto, když to tu přímo není napsáno, ale věřím, že to je něco, co je s tím spojené, protože i ten David získal ten klíč. Získal ten klíč k přístupu k Bohu a on ho získal právě skrze pronásledování. Skrze to, že ho pronásledoval Saul. A to je to, co ho přitáhlo k Bohu. To je to, že nejenom to, že ho Bůh pomazal, to byl jenom takový úvodní, jako když dostanete křest duchem. Bůh vás pomaže,
ale teďka si ten křest ducha musí začít projevovat, že? Tak se musíte potkat s Goliášem, nebo prvně se musíte potkat s medvědem, potom s vlkem, teda s lvem, potom s Goliášem, že? To vidíte ten progres, že? Jo? A od tohoto pomazání máte, že? Abyste ty duchy porazili, abyste zvítězili, a když vidíte, že ve zhromáždění se ten lev snaží urvat tu ovečku, no tak jako najednou zapomenete sami na sebe a jdete a vyrvete tu ovečku mu ze chřtánu a jak David říká, já jsem ho chytl za čelist a tak dlouho jsem ho bil, až jsem ho zabil. No, můžete se do zoo podívat, jak vypadá lev, jestli byste ho chytli za čelist a umlátili ho k smrti. No? A, takže to muselo být něco nadpřirozeného, něco, co do Davida v ten okamžik vstoupilo, kdy ten duch boží v něm povstal. A je na nás, jestli že my máme stejného ducha. Je na nás, jestli my necháme ducha božího, aby v nás povstal, když je potřeba, aby v nás povstal. Tak jako v Samsonovi. Je? Samson si žil normální život, dá se říct. A teďka se něco, nebo nějaký úplně svatý.
Je? Svalnatý, že
nevím. Je? Nebo svalnatý, nebo něco. Ale taky ten život žil takový, jako z lidského pohledu, kdo ví jaký. Je? Ale když na to přišlo najednou, tak do něj vstoupil duch boží a on, to znamená, on mu musel dát prostor a v ten okamžik byl schopen dělat obrovské věci. Takže je to na nás, abychom se naučili dávat duchu božímu prostor, aby když do nás vstoupí, aby jsme vykonali to, co po nás Bůh chce. A to je to, jak David získal ten klíč. Že? Získal ten klíč, protože on zjistil, že potřebuje Boha. Že ke všemu, co dělá, potřebuje Boha. A to je ta slitovnice. Protože kdo ve stínu nejvyššího přebývá, skrýší všemohoucího odpočívat bude. Je, takže ve chvíli, kdy já jsem v tom přikrytí těch andělů, kde jsem v té skrýší, tak jsem získal ten klíč Davidův a získal jsem to, jak vlastně vstoupit dovnitř, jak vstoupit do těch světků, které Bůh pro mě připravil. A ten David proto se naučil tak hledat Boha a tak se ho na všechno ptát, protože zjistil, že bez Boha vůbec nic neudělá. Nic neudělá. A proto, když čtete příběhy Davida, tak zjistíte potom, že bylo spousta mužů, kteří byli kolem něho a byli to svatí muži, dobří bojovníci, dobří muži, a oni mu řekli, teď ho zabij. On řekl, ne, protože já znám Boha. Já znám Boha, já to teďka neudělám. Bůh by to neudělal v ten moment. Já to udělám jinak. Já ho nakrmím chlebem. Svrhnu uhlí řežavé, nalavu jeho. No? A jak to říká přísloví. No? To znamená, jako najednou šel úplně v jiném charakteru, protože Bůh ho vyučoval a proto získal ty klíče a proto on pochopil, že přestože on nemohl svobodně jít, jako, protože nebyl knězem, že? Tak on nemohl jít svobodně do svatyně svatých a být tam před boží přítomností. Ale on pochopil, že si on našel fintu, že? On se nechal tu truhlu vynést ven a tam chodil před Boha, je? Přímo. Takže on našel skulinku v zákoně, je? Byl dobrý právník. Našel skvělý, protože zjistil, že říkal, bože, jako já tě potřebuji, já ti chci mít tady, já chci být s tebou, já tě nechci ztratit, já chci tu boží přítomnost. A protože ta truhla vyjadřovala tu boží přítomnost, tak to je přesně to, co on chtěl, kde chtěl být, kde chtěl přebývat neustále. Proto napsal spoustu těch oslavných žalmů a žalmů, které oslavují Boha a říkají, jak je dobré u Boha přebývat, jak je dobré přebývat v jeho domě a zůstávat tam. Nevycházet ven. A proto říká, že máme, nebo ta církev tady má dveře otevřené a nikdo nemůže zavřít. To znamená, je to jenom na nás, jestli vstoupíme nebo ne. A jestli budeme ostříhat to slovo až do konce. A říká, že dávám, a tady vidíte to rozdělení, že najednou se v tom období tady té církvy, pro ten těžký čas se ukázalo, kdo je pravý křesťan a kdo ne. Musíte si to přeložit, že i dám ze sběři satanovi, kteří se praví byti židé, znamená ti, kteří se praví byti křesťané, kteří jsou se baví byti svatí, ale nejsou, ale podvádějí nás. To znamená ve chvíli, kdy někdo podvádí sám sebe nebo i nás, že je křesťan a že to myslí s Bohem vážně, ale ne, tak to období tady té církve filadelfické to prokáže. To pronásledování to najednou ukáže a zjeví to, jestli jsou praví nebo ne. A on říká, způsobím, že přijdou a budou se planět. A poznají, že já jsem tě miloval. Takže poznají tu, jako poznají tu realitu. A nevím ještě, co tam máme k tomu. Je tu zaslíbení, že nás bude ochraňovat od té hodiny pokušení. Takže vidíte, to je vlastně, tady se to jako projevilo v tom 10. verši. A on říká, a ostříhat tě budu od hodiny pokušení, kteráž má přijít na všecken svět, aby zkušení byli obyvatelé země. No, takže proto věřím, že ta církev mluví o tom velkém pronásledování. Protože se mluví o té hodině té zkoušek. A i přijdu brzy, drž se toho, co máš, a to žádný nevzal koruny tvé. Kdo zvítězí, učiním jim sloupem v chrámu Boha svého a nevídeť více ven a napíši na něj jméno Boha svého a jména města Boha svého Nového Jeruzaléma, sestupujícího z nebe od Boha mého a jméno své nové. Tak co to znamená, že budu sloupem? Budu někde stát a nepohnu se. Vždycky, jak jsem byl ještě takový malý křesťan a něco jsem takovou četl, jsem se říkal, co to je zaslíbení, někdy budu stát jak tyčka. Jako, jako, jsem se nedokázal představit, co tím Bůh myslí. Jako. Já jsem věděl, že tím myslí něco jiného, ale nedokázal jsem to nějak pojmout. Nechápal jsem, co říkal, co to je zaslíbení být sloupem. Jo? A sloupy samozřejmě jsou tady, že? Těch, věřím, že mluví o těch pěti sloupích toho vstupu do svatyně. A popřípadě jsou tady čtyři ještě sloupy, že? U opony. Ale věřím, že mluví hlavně o těch pěti sloupech, kde mluví o služebnosti a kde mluví o Kristu, který, protože Ježíš říká, já jsem dveře. Tady vstup do svatyně mluví o dveřích. Takže říká, já jsem dveře, a když ty říká, já tě učiním smlouvem, sloupem, to znamená, já tě učiním tou služebností, která bude pracovat v tom Božím jménu. A když bude na tobě napsáno to jméno té svatyně a toho Nového Jeruzaléma, tak zase mluví o celé té svatyni. Jo? Proto si myslím, že mluví o těch sloupech, kteří jsou tady v tom vstupu, protože to jméno má ukazovat druhým cestu. Ty sloupy totiž ukazovaly druhým cestou, ukazovaly, tady je vstup. Tady přeze mě musíte projít, skrze ten charakter, skrze to musíte projít. Tak, to bylo krátké a rychlé, ale doufám, že to... Máte k tomu někdo nějaký dotaz? Jestli ne, tak můžeme jít... 14. verše. A ještě nesmí. Andělo pak církve Laodicenské píš, toto praví amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký, oby studený byl, anebo horký. A takže jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých. Nebo pravíš, bohatý jsem a zbohatil jsem a žádného nepotřebuji. A nevíš, že jsi bídný a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. Radím, abys sobě koupil ode mne zlata oněm zprubovaného, a abys byl bohatý a roucho bílé, abys oblečen byl a neokazovala se hanba na hoty tvé a oči svých pomáš kolirium, abys viděl. Já, kterou už miluji, kárám a trestci. Rozhodliš se tedy a čin pokání. A jestli stojím u dveří a tluku, a jestliže bych kdo uslyšel hlas mluvit a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřetí a on se mnou. Kdo zvítězí, dám jemu sedětí se sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem a sedím s Otcem svým na trůnu jeho. A kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Tak. Takže máme Laodicea, to je asi církev, která je, řekl bych, nejvíce citovaná, že? Ze všech. A tam jasný důvod.
Jsou vážný.
Věřím, že ten hlavní důvod je ten, protože zase se mluví o nás. To je církev poslední doby. A já jsem se tady zapomněl, že to je truhla. Truhla smluvy.
Taková čistě analytická otázka, jak jsi říkal, že tam ta Filadelfie jako píše o tom soužení, jako by to období soužení, tak myslím, bychom mohli říct, tím pádem ještě jako nepřišlo období té církve, tím pádem nepřišlo ještě ani období tady té církve.
No, já nevím, jestli se to dá úplně brát jako právě jako chronologicky, to je rozhodně. Já
jsem říkal 2 semináře předtím, že právě skáčeme jako by po to svatým.
Jo, jakože... Já ještě se k tomu vrátím, jo, já to jenom dopíšu rychle. Laodicea je justice of the people. Takže soud nad lidmi, dalo by se říct, přeložit.
Ale justice of the people?
Nebo spravedlnost.
Lidská spravedlnost.
Nebo lidská spravedlnost. Možná to je lepší, aha, správně. Já zase tak anglicky budu dobře neumím, takže...
Justice of people, to je lidská spravedlnost.
Mhm. Spravedlnost lidí. Jo, lidská spravedlnost. No, to myslím, že docela dobře vyjadřuje, že, tu církev. Takže to vlastně nemusíme překládat. A tady je takové zvláštní, protože ta církev vlastně je ta poslední církev, ta sedmá, která by měla být tou konečnou církví, která vítězí. Měla by být tou církví, která přichází do té plnosti a naplňuje vlastně celý ten boží záměr. A Ježíš to na konci říká, že kdo zvítězí, tak jemu dá sedět se sebou na trůnu svém. Jako i já zvítězil jsem a sedím s Otcem na trůnu jeho. To znamená, Ježíš, kdy začal sedět na tom trůnu? Až ve chvíli, kdy prošel vším soužením, vším byl ukřižován a byl zkříšen, tak tehdy se přišel zpátky k Otci a posadil se na tom trůnu. A takže ta církev vlastně je povolána k tomu, aby naplnila to, co se naplnilo při Ježíši a stala se tím Kristem. Stala se, jak jsme si říkali na začátku, tím prostředním svícnem, který sahá až na zem. Jo? Která stala se součástí toho Krista.
A čili pacholíkem?
Tím pacholíkem, jo. A problém samozřejmě je v tom, že ta církev není jako v tom stavu, v kterém by měla být. A já osobně bych skoro dal rovnítko mezi tou pátou a sedmou církví. Jakože že je to tam velice blízko sobě, že jsi živá, ale jsi mrtvá. Tady to vyjadřuje trošičku jinak, ale v podstatě to samé. Říká, vím skutky z tvé, že jsi studený, že ani si studený, ani horký, obvykle byl studený, jo, to znamená, on říká, že je vlažný, to znamená, děláš boží skutky, ale děláš je podle sebe, to znamená, v tom není ten život, který by tam měl být, ale navenek to vypadá, že ten život tam je. To znamená, klameš sám sebe. A to je to samé, co bylo vlastně u té páté církve, jo, úplně jako stejná věc. Proč mi to připadá tak jako spojené? Protože ta pátá církev totiž má zjevení, co to znamená být ve svatyni svatých. Jinak by totiž nestála před tím oltářem. Jo? Ona ta pátá církev má zjevení toho, co to znamená být tím pacholíkem. Proto jsem říkal, že to mluví o nás, protože máme to zjevení. Ale Bůh už nám v podstatě otevřel ty dveře a my jsme schopni tam vstoupit, ale my tam nestupujeme, protože jsme vlažní. No a máme stejný problém jako ta církev, která si myslela, že je živá, ale je mrtvá. Ne? Co je to takové zvláštní, protože Bůh říká, jako už byste tam měli být, ale přitom tam nejste. Petr kdesi říká, že někteří lidé se posmívají a říkají, a kde je ten čas příchodu jeho? Ale on říká, no, Bůh nám schovívá proto, aby všichni ke spasení došli. Neříká schovívá světu, ale nám jako církvi nám schovívá, aby jsme přišli ke spasení. A samozřejmě ten problém v té laodicejské církvi je v tom, že je v totálním podvodu. A proč? Protože on říká, kdyby jsi byl studený, tak by se s tebou něco dělat dalo. Protože pokud je někdo studený, tak on o sobě ví, že je studený. Pokud jsem studený křesťan a nedělám ty věci, které mám, a vím, že bych měl dělat, ale nějak se tam nemůžu dostat, jsem studený, tak to o sobě vím, že jsem studený. A jenom potřebuji ten impuls od Boha k tomu, abych mohl činit pokání a něco s tím udělat. To znamená, Bůh může jednat s tím, který je studený. To není problém. Pokud je někdo horký, no tak to je fajn, protože je zapálený pro Boha. Je? A tam ho Bůh maximálně může někde skorigovat a napravit jeho cestu a tak dále a vez ho dál. Ale ten, kdo je vlažný, tak on říká, no s tebou se zatím nedá nic dělat, protože ty si myslíš, že jsi horký, ale přitom jsi studený, takže jsi v totálním podvodu. A jakým způsobem napravíte někoho, kdo je v podvodu? Jste se někdy snažili napravit někoho, kdo je v podvodu? Vysvětlit mu, že je v podvodu? Že to...
To nejde.
No to nejde. Pokud ho ta samotná věc, ten samotný podvod, pokud mu neotevře oči, že ho totálně spálí, že ho něco přijde, že něco ztratí, jo, když přijdou nějací, já nevím, takové ty podvodné firmy, která se vám snaží něco prodat a jak je to super, jak to nádherné, že? A když jim skočíte na led, tak jste v podvodu, jste podvedení, zaplatíte velké peníze za něco, co stojí pár korun, ne? A prohlídnete až ve chvíli, kdy si to koupíte, když to máte doma, ne? To začnete používat a zjistíte, že vedle soused má úplně to samé a to má trošičku jinou značku a měl to 10x minimálně levnější. Jo? A zjistíte, že jste byli úplně podvedeni. V ten okamžik to zjistíte. Ale to je fyzický podvod. Že? Ale co duchovní podvod? Kde já zjistím, že jsem podvedený? Já to zjistím až ve chvíli, kdy ta věc, za kterou, přesně tak, jako s tím fyzickým podvodem, ta věc, kterou mám a myslím si, že to je to ono, najednou zjistím, že to není to ono. A kdy já na to přijdu? No ve chvíli, kdy přijde ten čas, kdy už bude potřeba to použít. A proto už je většinou pozdě na to, kdy ten podvedený vlastně zjistí, že je v podvodu. Rozumíte? Proto je to tak nebezpečné, proto Bůh říká, o, kdyby jsi byl studený, bych s tebou něco mohl dělat. Mohl bych s tebou nějak zatřást, něco nějak tě jako napomenout, pozbudit, nebo cokoliv udělat, aby si se zahřál. A zase říká, nebo pravíš, bohatý jsem, to znamená zase to samé, co s tou církví předtím. Je bohatý jsem a zbohatý jsem a žádného nepotřebuji. A nevíš, že jsi bídný a mizerný i chudý, i slepý, i nahý. A myslím, bylo zajímavé v tom, anebo to až v tom dalším verši to přečtu, radím, aby sobě koupil ode mne zlata ohněm spubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl, a neukazovala se hanba na oči tvé, a oči svých pomáš kolirium, abys viděl. Tam jeden bratr zjišťoval něco a zjistil, že
že právě v té Filadelfii paradoxně to kolirium oni vyráběli v tom městě. Já myslím, že bratr Marek to myslím, jo, zjistil. Prosím? No. No. Jo, mimochodem někde máme takové pojednání a možná to najdu na internetu, tak vám to už tak pošlu od bratra Marka, on taky na to dělal kázání kdysi. A taky každou tu církev měl vždycky jedno kázání a má to zapsané v takovém sešitku na těch 7 církví. Já jsem to četl teda hodně dávno, tak už nevím, co tam všechno je, ale taky tam říká svoje zkušenosti a to, jak se na to dívá on. A je to velice zajímavé si to přečíst, takže vám to doporučuju.
A co to je
a to kolirium je nějaká taková mast, už nevím přesně z čeho to bylo, nevím, jestli tady nám slovník něco řekne. A byl to mast na oči, která vlastně pomáhala. No tak nám řekni, Já jsem se na to teďka nedíval, tak jsem to nehledal. ISL tady mají čistě. Jo, to znamená... tady mají jenom, že to je mast, která se používala prostě na nějaká kombinace z různých materiálů, která se používala právě na, na oči. No. Takže to je všechno, co o tom víme. Takže, to, takže je to mastička na oči, zatím by se to dalo přeložit, to kolorium. No. A abys viděl.
Oční mast.
Oční mast.
Ty může několik ten název, ale tady jenom mast.
No, no tady, tady je název, ale já si myslím, že v angličtině je taky jenom mast, mast na oči. Jo? Takže já si myslím, že to tam králičtí dali nějaké kolirium, možná to bylo nějak něco, co se v té době používalo. Jo, co oni používali v té době, ale ono to kolirium je totiž ten, ten řecký význam, ten řecké slovo v podstatě. Jo? Jo? Kolorion je, je řecké slovo, které je v originále použité, možná nevěděli, jak to přesně přeložit, tak tam nechali ten název. A možná to ani používali v té době ten název, takže kdo ví. Přesně, tady se mluví samozřejmě o duchovním zraku. A říká, že má jít a koupit udané zlata ohněm zprobovaného. Jakým způsobem můžu nakoupit zlato? Chtějí teďka do obchodu, že? Tak musím zajít do nějakého zlatnictví, někde, kde prodávají zlato, přinesu svoje peníze a koupím si zlato. To je fyzicky, ale co duchovně? Jak já duchovně koupím zlato?
Boží charakter.
No, zlato mluví o božím charakteru. A koupit, jak ho mám koupit?
Za něco.
Za něco, že? Musím něco vydat. A peníze tady v tomto případě mluví můj život, protože to je to, co peníze reprezentují. Peníze reprezentují v podstatě moji práci, můj život, který já dávám do něčeho. Že? To znamená, že já jdu do zaměstnání a tam vydávám kus svého života, svoji energie, svůj čas tomu zaměstnavateli a on mi za to zaplatí penězma, za které já si potom můžu něco koupit. To znamená, ty peníze vyjadřují nějakou hodnotu mého života, kterou jsem do toho vložil. Svoje vědomosti, svoje poznání, um a tak dále. Ne? A v tom duchovním je to podobně. Ty peníze reprezentují můj život. To, co jsem, kým jsem, co dokážu, duchovně řečeno, že jako v duchu, a to, co ta duše pro mě znamená. Jinými slovy, Ježíš říká, kdo ztratí duši svou pro mě, ten ji nalezne. A kdo se ji bude snažit zachovat sám pro sebe, ten ji ztratí. A, takže já pokud chci nakoupit od Boha, tak musím jít za ním a říct, Bože, co ty ode mě teďka chceš? Co ty chceš? Jako, jakou věc mám udělat? A možná Bůh, tak jako ten bohatý márenec, to přesně vyjadřuje toho bohatého márence, který odešel smutný potom, že? Protože Bůh mu řekl, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a tím získáš poklad v nebi a potom přijď a následuj mě. A to je přesně to, co tady ta církev potřebuje udělat, to, co potřebujeme udělat. Všechno ty vědomosti, které máme, všechno to poznání, které od Boha máme, ty zkušenosti, říct Bože, kde je mám zadarmo investovat. Bez toho, aniž bych z toho očekával nějaký zisk. Protože darmo jste vzali, darmo dejte. A takže já musím vydat tu svoji duši Bohu v oběť, ve službu, bez toho, aniž že bych o to očekával jakýkoliv zisk. Já to zase mluvím proti těm, jak jsme se tady moc krát bavili, proti tomu učení prosperity, že? Jako Bohu vydávám něco, aniž bych očekával toho zisk. A ten zisk je ta moje duše. A to, že zbohatnu ve své duši. A Roucho Bíle zase mluví o těch skupcích, že? Které jsou z Boha. Aby se neukazovala ta nahota, aby se neukázalo to, že ty skutky, které dělám, že ve skutečnosti nejsou boží. Tak Bůh chce nás přikrýt a chce nám dát nový zrak, abychom viděli nové věci. A Bůh říká, že nás miluje, proto nás kárá a trestá. A proto se říká zajímavé, rozhodli se, aby si činil pokání. To znamená, jako když si to uvědomuje, že jsi v problému, jako snaž se jako rozhodli, vrát se ke mně, udělej s tím něco, aby si k tomu pokání došel, protože někdy víte, že dojít k pokání není tak jednoduché. Že? Někdy vím, že něco dělám špatně a že něco bych měl změnit, ale nevím, jak se k tomu dostat a jak to uchytit. A teď já vlastně tu věc mám tak jako rád, kterou vlastně bych měl Bohu obětovat a nějak se mi do toho nechce a jako najít to pokání k tomu, abych to Bohu vydal, abych mu to položil na oltář. Ne vždycky jako to člověk najde, že? Jednoduše. A je potřeba to někdy hledat. Že? Je potřeba to hledat a jít za Bohem, Bože, já to mám všem. A tady je ten další verš klasický, který se používá pro nevěřící, že? A přitom je to pro církev. Až stojím u dveří a tuku se vždycky používalo na evangelizacích. Že? A přitom tady to Bůh nikdy to nepoužil ke světu. Protože Bůh mluví o dveřích mojeho stánku, mojí svatyně, ten mojí duše.
Obrat nějaký takový existuje?
Jo, to nevím ani.
Že Ježíš stojí právě u těch dveří, bylo to všechno vždycky evangelizační.
No, je to evangelizační, ale on tady evangelizuje církev. Jo. Evangelizuje církev a říká, že stojím u dveří tvojí duše a chci s tebou večeřet. No, kdo otevře to srdce tady v tom čase Ježíši Kristu v církvi, tak Bůh vejde a bude s ním večeřet. A večeře mluví o tom nejintimnějším společenství, jaké člověk s člověkem může mít. Aspoň tak v písmu je to reprezentováno. My to tak nemáme v naší kultuře, ale v té židovské kultuře a v písmu to zjevně tak vyplývá, že večeře je někdo, proto ten Jan ležel na prsou tomu Ježíšovi, že to bylo něco takového intimního, něco jako přátelského a nebylo na tom nic špatného. Že jo. Já si to nemůžeme moc představit v naší kultuře, ale v jejich kultuře to nebylo nic špatného. Já jako, když jsem přijel do Etiopie a tam je běžné, že jdou po ulici dva muži, dospělí jako já, a drží se za ruku. Jo, pro nás to vypadá, no to jsou asi nějací divní pánové, ale tam je to úplně běžné a oni říkají, no to je normální, jako tady jsme kamarádi a když jsou dva kamarádi, tak prostě jdou po ulici a drží se za ruku. A kolikrát se mi to stalo, že nějaký bratr, který mi byl třeba blíž, jsme stáli vedle sebe a on mě normálně chňapnul za ruku. Jo? A jako samozřejmě ten prv, když jsem dostal poprvé, tak jsem se tvrdě zaseknul, že? A všechno ve mně bojovalo. Ale pro mě je to tak přirozené, jako že někoho vezmu tady kolem ramen, nebo jo, jako Kamila bych klidně vzal kolem ramen, že jo, když bych potřeboval něco a nebyl by v tom problém, ale chytnout ho za ruku a sít s ním po ulici bylo pro nás blbě. Jo, a já to říkám, protože to je jiná kultura. A pro ně je to normální a nevidí v tom vůbec nic špatného. A u nás by to, pro nás by to bylo něco, co je nám cizí. A samozřejmě nebudeme následovat tady tu cizí kulturu, jo, nebo nemám to v plánu, ale chci tím vyjádřit, že ta v tom Izraeli byla úplně jiná kultura, úplně jiné způsoby, které jsou nám cizí. A ta večeře a to, že oni tam jako tak pololeželi, poloseděli a byli si velice blízko a povídali si a sdělili to jídlo a že si namáčeli do té stejné mísy a jedli v podstatě z jedné velké mísy. Dneska bychom to z hygienických důvodů přece jako nedělali, že? Jo? Tak tam to bylo normální. Že? Všichni vybrali ten stejný chléb, který dali do pusy a namáčeli ho do té mísy a všichni dlabali z toho stejného. A to bylo to, že jedli stejné věci, cítili se stejnýma věcma, sdíleli to dohromady, lámali stejný chléb, pili stejné víno. Jako, jo, to byla, tam v tom byla ta určitá jednota v té večeři. Takže když písmo mluví o tom, že budu s tebou večeřet, když mi otevřeš dveře, tak říká, že vstoupím k tobě, do tvojí duše v plnosti. Že to je to, o co nám jde. Že? My jsme Boha přijali do svého srdce, že obživil naše srdce, obnovil ho. Přijali jsme Ducha Božího do našeho ducha, když jsme byli pokřtěni duchem. A my ho potřebujeme přijmout ještě v plnosti do svojí duše, pustit ho tam. Do všech těch svých tajných komůrek, kde ho pustit nechceme a kde se tomu přirozeně bráníme, aby jsme náhodou o něco nepřišli. Tak to je to, co Bůh chce, kde nás chce pustit, kde chce, aby jsme ho pustili. A připomíná se mi Ezechielovi, jak ho chytl za kštici a vedl do chrámu, myslím, že, jestli se nepletu, a tam ho přivedl do toho chrámu a tam mu říkal, kopej tady tu zeď v chrámu.
Jo.
Kopej do té zdi a tam našel tajné dveře v té zdi a otevřel ty dveře a tam viděl všechny ty starší izraelské, jak tam kadí těm zemským hovadům a těm cizím bohům a tak dále. A to je přesně to, co my nechceme, že? My máme ty svoje tajné dveře jo, ve své duši a nechceme tam nikoho pustit, ani Boha ne, aby se podíval na to, čemu my se vlastně klaníme v tom svém tajném pokojíku. Ale Bůh to stejně vidí, Bůh o tom ví, jak to je. Takže, pokud máme ten problém a jsme vlažní, jako potřebujeme činit ty kroky. A vidíme, že všechny ty církve, vlastně se všechny ty nepravosti těch církví předtím se vlastně scházejí tady v té poslední církvi. Jo, proto ta poslední církev jsme my, protože my musíme zvítězit nad všema těma věcma, které byly před námi. Nad všema těma krokama, od té první až do té poslední církve, my musíme nad nimi zvítězit a potřebujeme projít do toho bodu, kdy budeme připraveni na to, aby Bůh večeřel, mohl s námi večeřel. Proto nám Bůh schovívá, jak říká Petr. Proto nám Bůh ten čas prodlužuje do té míry, dokud ještě může, aby všichni v církvi spaseni byli. Takže nevím, jestli k tomu máte nějaký dotaz. Že Petr píše, že Bůh nám schovívá, že ten čas prodlužuje jakoby, a schovívá proto, aby všichni v církvi spaseni byli. No, to v církvi jsem tam dělal já, ale to tam v Biblii nenajdeš. Ale on mluví k církvi, že? On mluví k tomu, aby jsme všichni spasení byli. Proto Bůh dává nám ten čas, abychom došli té plnosti toho spasení a ne, abychom zůstali někde na vnějším nádvoří nebo ve svatyni. Tak jo, dneska jsme to zvládli docela rychle. Pokud není žádný další dotaz, tak to můžeme dneska ukončit a příště se teda vrhneme na čtvrtou kapitolu, což začne být ještě potom zajímavější. Tak vám Bůh požehná.